Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. General Jovan Divjak stigao u Sarajevo nakon što je Austrijski sud posle 5 mjeseci odbio zahtjev Srbije za njegovim izručenjem. Priština i Beograd uslovljavaju nastavak dijaloga. Tač ističe da nema razgovora sa srpskim zvaničnicima koji nelegalno borave na Kosovu. Srpske vlasti kao uslov postavljaju vraćanje stanja na terenu na pređašnje. Crnogorski premijer Igor Lukšić očekuje u nedjelju usvajanje izbornog zakona, bez koga nema početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Da li Srbiji prijeti novi talas ekonomske krize?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak od danas je slobodan čovjek nakon odluke austrijskog pravosuđa da odbije zahtjev Srbije za njegovo izručenje. Podsjećamo, Divjak je uhapšen 3. marta na Bečkom aerodromu na osnovu poternice Srbije, koja ga sa još 18 osoba tereti da su u maju 1992. godine počinili ratni zločin nad pripadnicima JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Kako javlja Dženana Karabegović, brojne Sarajlije dočekale su Divjaka na aerodromu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gde je upravo sleteo posle 5 mjeseci boravka u Austriji.
Ovako su Sarajlije na aerodromu dočekale penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka nakon što je austrijsko pravosuđe odbacilo zahtjev Srbije da bude isporučen toj državi zbog slučaja Sarajevske Dobrovoljačke ulice. Evo šta je izjavio po dolasku u Sarajevo.
Dobar dan, drago Sarajevo. Nemojte pratiti osjećanja, jer 5 mjeseci ima sa puno podrške od građana Sarajeva, najviše od mladi, od mog udruženja.
Evo kako građani glavnog grada Bosne i Hercegovine komentarišu odluku austrijskog pravosuđa.
Gospodin Divjak je definitivno zaslužio da se taj proces završi.
Te obradovali ste me, to je divna vijest.
Hvala Bogu da se ga pustili.
Taj čovjek nije izdao narbu da se puca, nego je spučao da se puca.
Osim Srbije, zahtjev za izručenje Divjaka austrijskom pravosuđu uputilo i Ministarstvo pravde BiH, a na zahtjev BiH tužilaštva. Divjak navodi kako o tome danas nije bilo riječi. Na naše pitanje kako komentariše ponašanje vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno pravosudnih institucija prema njemu tokom proteklih nekoliko mjeseci, Divjak odgovara.
Ako je to vlast ambasador, onda mi je bio na pomoć.
Ambasador BiH u Austriji Haris Hrle.
Moram naglasiti da je zbog niza nedozvoljenih pravnih političkih radnji koje su kontinuirano metali i podrivali obranu.
A da u Bosni i Hercegovini nisu imali nikakvu strategiju kada je riječ o Jovanu Divjaku, potvrđuje i Sinan Nalić, predsjednik nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje. On kaže kako je nedopustivo da je država imala potpuno različite aršine kada su prije Divjaka uhapšeni Ejub Ganić i Ilija Jurišić. Alić navodi kako ne vjeruje da se sličan problem neće pojaviti u slučaju da i u narednom periodu neko bude uhapšen.
Oni ne znaju kako odgovoriti na provokatorske poteze Beograda. A Barašin je sa Divjakom mogao popiti kafu svakog dana u svakom trenutku u sred Sarajeva. I onda on na kraju pošalje zahtjev za ekstradiciju.
Profesor Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravko Grebo ističe da je dobro što je Divjak ponovo u Sarajevu, ali da to nikoga od predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini ne oslobađa krivice za greške koje su pravosudne institucije učinile. Istovremeno Grebo navodi kako nije siguran da će i u budućnosti neko sa liste od 19 osoba koje tereti srbijansko tužilaštvo za slučaj Dobrovoljačke biti uhapšen u narednom periodu.
Sa druge strane, da bosansko-hercegovačko pravosuđe, kao što su rekli Barašin i Čolak, istragu o Dobrovoljačkoj, pokrenuti 2005. dovede do kraja. U tom trenutku svaka krivica, dakle kad imate presudu, je presjudikata presuđena i onda zaista svi ti ljudi koji su na toj listi ne moraju strahovati da neće biti uhapšeni u Beču, Amsterdamu, Stockholmu, New Yorku.
A na listi vojnih sudova koje je preuzelo srbijansko tužilaštvo i u kojem se 19 osoba tereti za slučaj Dobrovoljačke ulice nalazi se i Stjepan Kljuić.
Ja sam s ponosom proveo 1425 dana u opkoljenom Sarajevu i prkosio sam fašizmu. Ali sad sam ponovno 4 godine u zatočeništvu i osjećam se vrlo mizerno, me je moja domovina prodala. Dakle, dobro došao i ovo, ali to bi možda morao biti dodatni motiv da Bosna i Hercegovina jednom zauvijek kaže Srbiji ne za ponašanje koje nije u skladu sa međunarodnim pravom.
Pored vlasti u Bosni i Hercegovini, bivši član ratnog predsjedništva BiH Miro Lazović krivi i sadašnju srbijansku politiku, koja prema njegovim riječima izjednačava one koji su napadali sa onima koji su se branili.
To je otvoreno i rekao Tadić prilikom posjete Sarajevu, kada je slučaj Ganića i Divjaka gotovo izjednačio sa Mladićem i Karadžićem, što je bilo nedopustivo. Nije bilo nikakve reakcije od članova predsjedništva i vladajućih struktura, što govori da u Bosni i Hercegovini nema potrebne državničke svijesti koji su spremne i sposobne braniti čast i ponos branioca.
Danas se niko od predstavnika Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i BH tužilaštva nije oglašavao odluci austrijskog pravosuđa. Istovremeno reagovali su predstavnici nevladine organizacije Obrazovanje gradi BiH, koju je penzionisani general osnovao. U njen rad uključeni su svi koji žele da pomognu mladim ljudima u njihovom školovanju. Mersiha Tufekčić, projekt menadžerica.
Jako je bilo teško svih ovih mjeseci bez njega biti ovdje. Smatram da je današnji dan drugi rođendan udruženja jer se on vraća.
Jovan Divjak uhapšen je na bečkom aerodromu 3. marta prilikom putovanja za Bolonju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima na severu Kosova, Srbi blokiraju put Rudare, dok KFOR nastoji da pregovorima odblokira ovu saobraćajnicu. U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači kaže da ne odustaje od sprovođenja recipročnih mera na severu i poručuje da u budućnosti kosovska strana neće prihvatiti da vodi dijalog sa zvaničnicima Srbije, koji već nekoliko dana borave, kako je rekao, ilegalno na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Srbi na severu Kosova u selu Rudara već nekoliko sati drže put pod blokadom, potvrđeno je iz KFOR-a. Još uvijek smo u konfrontaciji sa srpskim demonstrantima koji još uvijek nisu otklonili blokadu sa puta. Pokušali smo da razgovaramo sa njima, da odustanu od blokade, ali ne vjerujem da će se to desiti. Moramo da sačekamo i vidimo šta će da se desi, kazuje portparol KFOR-a na Kosovu Hans Witter. Srbi inače blokiraju put pošto je vlada Kosova u ponedjeljak uveče izvela akciju vođenja kontrole na graničnim prelazima na severu Kosova. NATO je inače juče odlučio da dva granična prelaza na severu proglasi zabranjenim vojnim zonama, što znači da je vojnicima dozvoljeno da upotrebe smrtonosno oružje, da mogu da koriste oružje za sopstvenu odbranu, da odbrani sve ljude, imovinu i zabranjenu vojnu zonu. U međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači tokom današnjeg sastanka vlade zatražio da se sprovedu recipročne trgovinske mere sa Srbijom. On je intervenciju specijalne policije 25. jula ocenio novom epohom za Kosovo. Ilegalna trgovina na severu po njemu je prekinuta 100%. On se zahvalio KFOR-u za uspostavljanje kontrole na carinama, izražavajući uverenje da će se red uspostaviti na celoj teritoriji severa. On je ponovo optužio Beograd da diriguje paralelnim strukturama koje krše javni red. A otkako su nemiri počeli na severu, u tom delu borave Borko Stefanović i Goran Bogdanović. Faće njima poručio da će se oni veoma brzo suočiti sa zakonom zbog njihovi aktivnosti i ilegalnog boravka. Tokom posljednjih dana u Republici Kosovo su ilegalno boravili srpski zvaničnici. Bićemo veoma odlučni da taj njihov boravak tretiramo u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Istovremeno, sa nikim nećemo da pregovaramo o graničnim prelazima, kazuje Tači. Tači također poslao poruke Beogradu u vezi tehničkog dijaloga, navodeći da njegova vlada neće da razgovara sa ljudima koji diriguju napade na granične prelaze.
Dialog për fqesit mirë do të ketë, duhet ketë.
I dalje će biti dijaloga o dobrom susjedstvu, treba da bude, mi smo spremni, ali u Briselu sa isplaniranom i predviđenom agendom od strane Evropske unije koju podržava Sjedinjene Američke Države i ni pod kojim okolnostima sa zvaničnicima koji na ilegalan način borave na Kosovu, kazuje Tači. On je također skrenuo pažnju i predsjednicima međunarodne misije na Kosovu, navodeći da oni pregovaraju sa Srbijom bez ikakvog mandata. On je navodio da mandat za pregovore imaju samo kosovske institucije.
Askush me këtë zyrtar ilegal të Serbisë, që është diplomat.
Niko sa ovim ilegalnim zvaničnicima Srbije, bilo da su oni diplomati ili međunarodni zvaničnici, nemaju pravo da razgovaraju ime Kosova, za Kosovo ili u vezi regulisanja unutrašnjih pitanja Kosova. Mandat za razgovore sa zvaničnicima susednih država imaju samo izabrani predstavnici Republike Kosova, kazuje Thaći. Inače, međunarodni predstavnici, kao i snage KFOR-a, nekoliko puta su se sastali sa srpskim predstavnicima na severu, kao i sa onima iz vlade Srbije koji borave na Kosovu. Portparol KFOR-a Hans Witter izjavio da razgovori sa srpskom stranom nisu pregovori, već samo razgovori kako bi se saznali stavovi srpske strane, kao i kosovske, pošto vlada Beograda i Prištine ne komuniciraju međusobno.
We are the messengers because reasons they don't speak with each other.
Mi samo prenosimo informacije iz razloga zato što oni ne govore jedni s drugim, kazao je Witter. On je dodao da se na prelazu u Jarinju nalaze samo snage KFOR-a, dok se nekoliko kosovskih policajaca pod komandom Euleksa nalazi na Brnjaku. Kosovski carinici, međutim, nisu stacionirani ni na jednom prelazu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku emisije Stav Beograda, prvi čovjek pregovaračkog tima Borko Stefanović je upozorio da ako se ne postigne dogovor i stanje na prelazima na severu Kosova ne vrati na pređašnje, od dijaloga neće biti ništa. U sličnom tonu je izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića. No manevarski prostor Beograda je veoma mali, ako ga uopšte ima, ocenjuju analitičari, koji odluku da konsultacijama na Savetu bezbednosti ne prisustvuje srpski predstavnik vide kao pooštravanje kursa zapadnih zemalja prema Srbiju u vezi sa Kosovom, beleži Ljudmila Cvetković.
Međunarodne snage na Kosovu krše statusno neutralne okvire poverene rezolucijom 1244, čime ugrožavaju opstanak srpskog stanovništva i interese Srbije u pokrajini, navodi su u objavljenom pregledu deklaracije o kojoj će poslanici Skupštine Srbije u subotu raspravljati u parlamentu. U tekstu se konstatuje da su privremene institucije u Prištini nasilno pokušale da promene realno stanje na terenu i izvrše dodatni pritisak na Srbiju dan pred sednicu u čijem pokušaju zakazivanja je protekla čitava krizna nedelja, predsjednik Srbije Boris Tadić je pokušao da umiri strasti.
Mnogima odgovara zaoštravanje situacije u Prištini koji bi želi da pokažu svoj takozvani patriotizam. Mnogima u srpskoj zajednici ne odgovara, ni u Srbiji ne odgovara nekima da se situacija smiri i zato postiču svoje lokalne predstavnike na Kosovu i Metohiji i ekstremiste među Srbima da preduzimaju radnje koje su potpuno protivne interesima Srbije. Formacije kojima smo mi ovladali govori da se radi o kriminalnim strukturama na Kosovu i Metohiji i to kriminalnim strukturama ne samo među Srbima nego i onim kriminalnim strukturama koji imaju direktne veze sa kriminalcima Albancima sa Kosova i Metohije.
Baš kao ni predsjednik Tadić, tako i ni drugi srpski zvaničnici koji pregovaraju sa komandantom KFOR-a do ovog trenutka nisu obelodanili bilo kakvu izlaznu strategiju Beograda. Oni jedino ponavljaju da ne prihvataju odluku KFOR-a da sprovodi mere vlade Kosova o zabrani uvoza robe iz Srbije. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović i danas je u kriznoj zoni.
Mi ćemo nastaviti dogovore sa međunarodnom zajednicom da nađemo rešenje za ovaj problem. U ovom trenutku imamo dva zadatka. Jedan je da rešimo ovu krizu, da građani ostanu mirni i drugi, kada to ostvarimo, da se vratimo u sve moguće dogovore da bi napravili neko trajno rešenje.
Najdirektnija poruka Beogradu ipak nije upućena na terenu. Zapravo ju je primio šef diplomatije Vuk Jeremić kada mu nije dozvoljeno da prisustvuje konsultacijama na Savetu bezbednosti o Kosovu. To je jasna politička poruka, ocenjuje dugogodišnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić.
Verovatno je to poruka da će zapadne zemlje, što se tiče Kosova, a u odnosu na Srbiju, poštiti svoj kurs i naravno pokušati da završe cijelo to pitanje na svoj način.
Utisak je da se međunarodna pozicija Beograda dramatično obrnula upravo nakon što su srpski ekstremisti zapalili prelaz Jarinje, dok su pre toga kritike iz međunarodne zajednice bile upućene uglavnom Prištini zbog svojevoljnog prebacivanja specijalnih snaga policije preko Ibra na sever Kosova. U tom zaokretu, iako je prvobitno odbijala zahteve opozicije za skupštinsku raspravu o Kosovu, vlada ipak zatražila vanrednu sednicu. Iz prethodnog iskustva zaočekivati je da će ovoga puta opozicija žestoko napasti vlast. Ipak uoči sednice uz kritike stigli su i pozivi da je krajnje vreme za nacionalno jedinstvo. Potpredsjednik Koštuničine Demokratske stranke Srbije i nekadašnji ministar za Kosovo Slobodan Samardžić.
Ovo je jedan važan trenutak za državu gde ona zapravo odlučuje da li će se odreći Kosova i Metohije
ili će nastaviti svoju aktivnost na očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
Ipak i pored potrebe za jedinstvom ne može se izbeći kritika vlasti, kaže Marko Đurić iz Nikolićeve Srpske napredne stranke.
Jasno je da vlada luta, da tumara po ovom možda najznačajnijem pitanju političke današnjice u Srbiji.
Kriza u vezi sa prelazima na Kosovu vraća ne samo Beograd, nego i čitav Zapadni Balkan unazad, ocenjuje profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić.
Ja mislim da se Beograd nalazi u vrlo nepovoljnoj situaciji, ali da Beograd u ovom trenutku ne može da se optuži da stavi krivicu za novonastalu krizu, jer tokom čitave ove krize Beograd je reaguje i to uglavnom pokušavajući da smiri situaciju.
Nesumnjivo je da Beograd i u ovom trenutku može da igra samo na kartu konstruktivnosti. Insistira na tome i sam Boris Tadić, koji je pre tri dana u Pragu još jednom obećao da Srbija neće ratovati.
Nesumnjivo je dijalog u krizi ovoga trenutka. Dijalog ćemo otpočeti i nastaviti. Duboko verujem da je to moguće, onog trenutka kada stvari vratimo na početnu poziciju.
Ipak je osnovano se zapitati koliki je manevarski prostor Beogradu ostao. Ako uopšte postoji, kaže Ognjan Pribićević, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj, on je jako mali.
Da li postoji prostor u diplomatiji? Taj prostor uvek postoji, ali prosto bojim se da će se taj pritisak iz svih pravaca pojačavati i da prosto sada u ovom trenutku taj zaista manevarski prostor jako, jako mali. Umjesto da postavljamo kao ključno pitanje Evropsku uniju, sada se ponovo Kosovo nameće kao tema. To je prosto zaostavština naša iz prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Premijer Igor Lukšić veruje da će do nedelje 31. jula Crna Gora dobiti novi izborni zakon, bez čijeg usvajanja nema ni dobijanja datuma za početak pregovora o članstvu Europskoj uniji. Lukšić je na konferenciji za novinare nakon 7 mjeseci odstupanja na tu funkciju između ostalo komentarisao pozive za smjenu direktora policije Veselina Veljovića i saopštio da država nije kasnila u pokretanju akcija protiv klanova Šarić i Kalić. Konferenciju je pratio Predrag Tomović.
Nakon uvodne analize učinaka njegovog kabineta, pozitivnih rezultata u provođenju preporuka Evropske komisije u raznim oblastima i stvarima koje još treba popraviti, premijer Igor Lukšić se u odgovoru na pitanja novinara osvrnuo na jednu od gorućih političkih tema, usvajanje izbornog zakona u Skupštini Crne Gore, za što je preostalo još samo 2 dana. Premijer je optimista da će poslanici do nedjelje 31. jula usvojiti izborni zakon kako bi Crna Gora uspješno ispunila i taj uslov koji joj je postavila Evropska komisija za dobijanje početka predpristupnih pregovora.
Ne vidim što nam preostaje ako nismo optimisti. Ostaje da se vidi u narednih par dana da li će se to zaista i desiti, ali čini mi se da ovu priliku svakako ne bi smjeli propustiti. Mislim da nijedan pojedinačni politički zahtjev ili politički interes bilo koje partije ne može biti prioritetan u odnosu na evropsku budućnost Crne Gore i evropsku budućnost njenih građana.
Iz dijela opozicije u nekoliko navrata saopštili su da neće podržati usvajanje izbornog zakona sve dok ne prestane, kako navode, diskriminatorska politika vlade prema pitanjima srpskog jezika i organizaciji nastave na tom jeziku u školama. Lukšić podsjeća šta je vladina mjera kompromisa po tom pitanju.
Okolnost dakle da je relativna većina građana se opredila govori srpskim jezikom takvog karaktera da je Ministarstvo prosvete dakle na putu, u nacrtu, da pripremi nastavni plan i program koji će obezbijediti izučavanje materijnog jezika, odnosno srpskog kao materijnog, bosanskog kao materijnog, hrvatskog kao materijnog, albanskog kao materijnog, dakle i srpskog kao materijnog. I time potpunosti izaći u susret ambicijama onog dijela stanovništva koje želi da uči i imati jezik koji je srpski, pored crnogorskog jezika koji je kao obavezan. I to ne kao fakultativno, kao obavezan nastav. Tako što će u odgovarajućem nastavnom fondu časova obezbijediti časova i za to.
Novinari su od premijera tražili komentar sve glasnih zahtjeva dijela javnosti da direktor policije Veselin Veljović podnese ostavku. To je pitanje za ministra unutrašnjih poslova, rekao je premijer, no na insistiranje novinara da kaže šta misli o dosadašnjem radu Veljovića, Lukšić je odgovorio.
Ono što je, dakle, zasigurno jeste da je, makar u mojoj komunikaciji, uvijek utisak bio da postoji apsolutna posvećenost menadžmenta policije da se bilo koji slučaj dovede do kraja. Naravno, kao što ja nemam ambiciju da ostanem predsjednik vlade decenijama, smatram da postoji određeni rok trajanja, tako i kada je svaka druga pozicija u pitanju, vjerujem da postoji određeni razuman rok trajanja u kom periodu vi dajete kvalitetan doprinos na radu na bilo kom poslu.
I posljednja akcija policije i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal protiv klana Safeta Kalića, kojeg sumnjiči za pranje novca, bila je jedna od tema koje su interesovale novinare. Zašto je država toliko kasnila sa tim akcijama, budući da su je godinama unazad pojedini mediji i nevladine organizacije uporno upozoravali na sumnjive poslove Safeta Kalića, dok su predstavnici tadašnje vlade bili među zvanicama ili čak otvarali hotele u vlasništvu čovjeka koga država sada tereti za pranje novca? Premijer je bio vrlo kratak u odgovoru na to pitanje.
Rekao bih da je tužilaštvo reagovalo u prilično kratkom roku onog trenutka kada je pribavilo svu dokumentaciju koja je bila neophodna da se pokrenu odgovarajući postupci.
Za 6 mjeseci, a u skladu s akcijenim planom, vlada je utvrdila preko 20 zakona iz oblasti državne uprave, vladavine prava, korupcije i organizovanog kriminala, medija, civilnog društva, kao i više strateških dokumenata i analiza. Za dobar rad na normativnom planu, kako je saopštio premijer Lukšić, Crna Gora je dobila priznanje i na nedavnom 3. konsultativnom sastanku sa predstavnicima Evropske komisije. No, kako i sam premijer primjećuje, predstojeći period je vrijeme kada usvojeno mora biti i primijenjeno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ekonomskoj situaciji u Srbiji. Iako se još nije oporavila od prvog talasa ekonomske krize, najave stručnjaka govore da joj preti prelivanje još jednog talasa globalnih problema, mada sudbina krhke srpske ekonomije uveliko zavisi od raspleta na svjetskoj sceni. Vlasti u Beogradu polako pripremaju odbrambene mere, javlja Zoran Glavonjić.
Ozbiljni ekonomski problemi koje imaju države poput Grčke ili Italije, kao i pretnja od bankrota Sjedinjenih Američkih Država, ozbiljno su zabrinuli vlasti u Beogradu, jer eksperti upozoravaju na opasnost da se nova globalna kriza prelije i u Srbiju. Još jedan ekonomski udar na državu u kojoj je prosječna plata manja od 350 evra i u kojoj je nezaposlenost dostigla istorijski maksimum od 20%, mogao bi dodatno da ugrozi najsiromašnije, zbog čega se od države očekuje plan koji bi zaštitio slabašnu srpsku ekonomiju. Nebojša Ćirić, ministar ekonomije Srbije, izjavio je za naš program da je opasnost realna i da država sada razmišlja o adekvatnim merama.
Bolje da sada razmišljamo u julu ili avgustu mjesecu nego da počnemo da razgovaramo ako se to desi i kada se desi negdje u oktobru, novembru. Prošli put kad se to desilo imali smo subvencionisane kredite za likvidnost, za investicije, znači u svakom slučaju moramo biti spremni da se problem likvidnosti ako bude i dalje eskalirao umanji ili da se omogući neki novac za investicije i da vidimo neke druge mere. Naravno to mora da bude unutar vlade i konsultacijom na Međunarodnom banku.
Država smatra da je važno da u slučaju nove krize bankarski sektor ostane siguran i da bi bilo dobro da se sa svetskim bankama koje imaju vlasništvo u Srbiji postigne dogovor da se zadrži nivo plasmana koji je trenutno visoki stabilan. Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da će rješenje u najvećoj meri ipak zavisiti od raspleta situacije u okruženju, ali pogotovo od epiloga u SAD.
Vrlo mogući su oštri lomovi cena primarnih proizvoda, promjene cena valuta, što će se odraziti konkretno u Srbiji, na primjer, kao pozitivna promjena ukoliko dođe do oštrog pada cena nafte i primarnih proizvoda koje uvozimo, a kao negativan poremećaj ukoliko padnu upravo i cene izvoznih primarnih proizvoda iz Srbije.
Iako se možda čini da su za javnost objašnjenja ekonomskih stručnjaka često komplikovana, građani Kragujevca rekli su za naš radio da tačno znaju šta ih čeka.
Udar svjetske krize nam tek prestoji. Pri kraju smo, pri kraju. Male plate i penzije i uopšte sve je ide u tom pravcu.
Mi se to da preživimo, mi smo naučili na proju i na sir i na to.
Jako teško, mnogo ne radim, no ostaju i sad bez posla.
Posao visi o koncu, a u administraciji radimo i sami znate šta se dešava. I brinem baš, dete je malo, treba da se školuje, a ovo je strašno.
Svjetska kriza još nije došla u Srbiju. Ovo je kriza koju smo mi sami inicirali, ne mi nego naše rukovodstva.
Pored pozitivnih ocjena iz Međunarodnog monetarnog fonda da je odluka države da subvencioniše deo kredita za privredu i građane doprinala rastu privredne aktivnosti u prethodne dve godine, jasno je da takvo rješenje neće biti dovoljno ukoliko se dogodi novi ekonomski udar. Miroslav Zdravković kaže da će se u tom slučaju građani suočiti sa još većim problemima.
Konkretno znači smanjivanje mogućnosti za novo zapošljavanje. Nakon tri mjeseca blagog rasta broja zaposlenih u Srbiji, hipotetički kad ne bi došlo do novog prelivanja krize na svet, to je znači dotaknuto dno i blagi oporavak. Ovako nije izvesno šta će se događati s ukupnim brojem zaposlenih lica i to je znači konkretan udar na standard građana, znači smanjenje perspektive, očekivanje boljeg života.
Ministar Nebojša Ćirić uz poziv na veliki oprez tvrdi da je situacija daleko dramatičnija.
Prema svim makroekonomskim pokazateljima situacija je stabilna. U formalnom smislu smo apsolutno izašli iz krize, u suštinskom, ako se uzme u obzir nivo nezaposlenosti, nismo i to je glavni problem koji opterećuje našu ekonomiju, ali generalno što se tiče industrijske proizvodnje, rasta izvoza u odnosu na uvoz, rasta bruto domaćeg proizvoda, svi ti pokazatelji su i punjenje budžeta su na apsolutno zadovoljavajućem nivou.
Da li će srpska ekonomija u slučaju nove krize ostati na nogama, zaključuje ekonomista Miroslav Zdravković, u ovom trenutku je jednostavno pitanje od milion dolara.
Kompletna perspektiva je totalno nepredvidiva u smislu da su rizici maksimalni, a mogućnosti za gledanje na bolje minimalne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Beogradski advokat Rajko Danilović najavio je podnošenje zahtjeva za rehabilitaciju Milovana Đilasa.
Njega niko nije rehabilitovao, nikoga nije dao priliku da piše. On je pisao van zemlje, objavljivao članke. Milovan Đilas je čudo. Kad sam bio u Americi, u biblioteci, njegova bibliografija je veća dva puta nego svih ostalih pisaca iz bivše Jugoslavije. Teoretičara, književnika i ne znam koji drugi. Najveća ličnost komunističkog perioda koja je svetsko-istorijska, a ne lokalna. Ne ni crnogorska, ni srbijanska, ni jugoslovenska je Milovan Đilas. A svi su oči zatvorili kada je reč o njemu.
U satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami autora Predraga Lucića tema je telefonski razgovor dvojica aktualnih pretvorenika u Zagrebu i Ševeningenu Ive Sanadera i Gorana Hadžića.
Halo, je li gospodin Goran Hadžić? Ja sam, nisam, ali zapravo šta ja znam, moglo bi da se kaže da jesam. Jeste ili niste? Pa donedavno jesam bio, ali nisam smeo da kažem da jesam. A sad, otkad su me uvatili da sam taj koji jesam, ja bih više voleo da nisam. Ej, jeste to i vi u Bajbokani? Nažalost, gospodine, nažalost. Ali ne zovem vas da bih vam se žalio. Pa šta ima da se žalite kad vam dozvoljavaju da zovete ljude u drugim zatvorima? To je ovdje nezamislivo. No, nezamislivo je ovdje, ali ja ipak nisam bilo tko, pa se nekako snađem. Da vam sad ne pričam kako. Izvinite, a ko ste to vi kad niste bilo ko? Ja sam Ivo Sanader. Ozbiljno? Najozbiljnije, premda bih volio da je sve ovo šala. Pa kojim dobrom zovete, dragi kolega? Kažite vi meni, je li onaj vaš Modigliani bio original ili falsifikat? Znate, ja bih bio zainteresiran i ne bih žalio novaca, naravno, samo ako je riječ o originalu. Kolega, a da ja vas nešto pitam, jesu li svi oni vaši milioni evra bili original ili falsifikat? Zašto pitate gluposti? Pa zato što mene interesuje da kupim Modiglianija koji je u stanju da naslika tolike pare.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Ustavni sud Hrvatske ukinuo je odredbu Ustavnog zakona kojom su sve manjine osim Srba dobile dvostruko pravo glasa. Predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec.
Na parlamentarnim izborima u prosincu ove godine pripadnici nacionalnih manjina i dalje će birati svoje zastupnike, i to srpska nacionalna manjina svojih troje zastupnika, a ostale manjine ukupno svojih petero zastupnika.
Skupština Crne Gore usvojila zakon o sprečavanju konflikta interesa. U kojoj meri će to sprečiti zloupotrebe? Poslanik opozicije Goran Danilović.
A ovdje se desilo prošle godine da je čovjek, bio je ministar u pitanju, da je bio visoki partijski funkcioner Demokratske partije socijalista i da je potom tri dana otišao u Ustavni sud kao van partijska ličnost.
Beogradski advokat Rajko Danilović najavio je podnošenje zahtjeva za rehabilitaciju Milovana Đilasa. Kako ga se seća Zagorka Golubović?
On je bio buntovnik u onom smislu buntovništva, da je shvatao šta se promenilo, šta je pošlo nizbrdo i da nije sa tim mogao da se pomiri.
O delovanju mirovnog aktiviste Zdravka Marjanovića na pomirenju u Bosni i Hercegovini.
Danas sam gledao ljude u istom restoranu koji su do juče bili neprijatelji, odlično se druže, slažu, shvatili su šta je. Problem je što moram o političarima da oni ne shvataju potrebu da se živi normalno.
Sportski turnir u Drvaru, znak sećanja na jednog od najvećih jugoslovenskih džudista Radomira Kovačevića, Milan Balaban.
I mi u njegovu čast i zbog njegove smrti prerane hoćemo da oživimo taj džudo u Drvaru, da damo ujedno i dozu ne bratstva, jedinstva, ne neke stare Jugoslavije, nego sportskog druženja na zdravim osnovama.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo je danas odredbu prošle godine donesenog Ustavnog zakona o manjinama, kojom su sve manjine osim Srba dobile dvostruko pravo glasa, kao i odredbu koja je na izborima favorizovala najjaču stranku srpske manjine, Samostalnu demokratsku stranku Srba. Deo manjina pozdravlja ovu odluku, a deo je nezadovoljan. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ustavni sud ukinuo je kao neustavne odredbe Ustavnog zakona o manjinama iz lipnja prošle godine, kojima se manjinama ispod 1,5% sudjelovanje u stanovništvu, pored općeg prava glasa, jamčilo i posebno biračko pravo, dakle takozvano dvostruko pravo glasa, dok se Srbima jamčilo najmanje 3 zastupnika. Ukinuta je odredba kojom je zakon bez izravnog spominjanja, ali faktički favorizirao aktualno najjaču srpsku stranku, Samostalno demokratsku srpsku stranku, na način da joj je gotovo garantirao da će dobiti sva 3 srpska mjesta. Za Ustavni sud najspornije je upravo ta odredba da Srbi na temelju isključivo općeg prava glasa dobijaju zajamčena mjesta u Saboru, jer se time krši ustavno načelo jednakosti svih građana pred zakonom. Predsjednica Ustavnog suda Hrvatske Jasna Omejec.
Čini se da zakonodavac nije imao u vidu da postoji ustavna zabrana da se unutar općeg izbornog sustava bilo kojoj manjini, dobnoj, spolnoj, nacionalnoj, etničkoj, jezičnoj, strukovnoj ili bilo kojoj drugoj, unaprijed osigurava određeni broj zastupničkih mjesta.
Kako još nijedni izbori nisu održani po novom zakonskom okviru, sljedeći izbori održat će se na isti način kao i do sada.
Na parlamentarnim izborima u prosincu ove godine pripadnici nacionalnih manjina i dalje će birati svoje zastupnike, i to srpska nacionalna manjina svojih troje zastupnika, a ostale manjine ukupno svojih petero zastupnika. Oni će ih birati po pravilima koja su odavno prihvaćena, koja su legitimirana u 3 izborna procesa. Na taj će način u cijelosti biti poštovani svi demokratski izborni standardi, a osigurana je i stabilnost izborno-pravnog poretka.
Također Ustavni sud je kao neustavnu proglasio i odredbu Ustavnog zakona o manjinama kojom je Srpsko narodno vijeće, nevladina organizacija bliska Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, razumljena kao jedina legitimna krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj. Najeksponiraniji zagovornik danas ukinutog rješenja, potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, odmah je izrazio nezadovoljstvo današnjom odlukom Ustavnog suda Hrvatske. A kako će to izgledati, pojasnjuje zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Budući da smo očekivali već takvu presudu, razmatramo sada
mogućnost da tužimo odluku Ustavnog suda i sam Ustavni sud, ako hoćemo, imenima i prezimenima u sudu za ljudska prava u Strasburu.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula, čija nevladina organizacija tražila ocjenu ustavnosti ovog ustavnog zakona jer i Srbi nisu dobili dvostruko pravo glasa, današnju odluku Ustavnog suda u izjavi za naš radio naziva pobjedom pravne države.
Da su i Srbima dali dvostruko pravo glasa, danas bi to imali svi. Ali pošto je bila prljava politička trgovina u korist HDZ-a i SDSS-a, pa se išlo na štetu jedne manjinske zajednice da bi se pogodovalo HDZ-u, to je sad pogodilo sve manjine. Vraćamo se na staro, mogli smo ići korak naprijed, a ne najprije su išli dva koraka nazad, a sad je ponovo Ustavni sud vratio na početak odakle treba ponovo startati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o sprečavanju sukoba interesa i borbi protiv korupcije u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, poslanici Skupštine Crne Gore više neće imati privilegiju da uz poslaničku funkciju obavljaju druge javne funkcije, odnosno da budu predsjednici opština, članovi ili predsjednici upravnih odbora javnih preduzeća. Novim zakonom o sprečavanju konflikta interesa koji je donesen u sugestije Europske unije, bit će redukovani dodatni prihodi poslanika koji su se do sada kretali od više stotina do nekoliko hiljada evra. Iz Podgorice Srđan Janković.
Usvojeni zakon o sprečavanju konflikta interesa propisuje da poslanik u crnogorskom parlamentu ne može biti istovremeno javni funkcionar niti član upravnog odbora državnog preduzeća. To znači da sadašnji poslanici imaju rok do 1. novembra da se odluče da li će ostati poslanici ili će zadržati funkcije u upravnim odborima, a napustiti poslaničke funkcije. Također i gradonačelnici crnogorskih opština koji su ujedno i poslanici do marta naredne godine treba da se odreknu poslaničke funkcije ukoliko žele da zadrže pozicije predsjednika opština. Eksperti Evropske komisije koji do oktobra treba da odluče da li je Crna Gora sprovela nivo reformi kako bi započela posljednju fazu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, sugerisali su vladi Crne Gore da pooštri mjere za sprečavanje konflikta interesa. Jedan od poslanika Demokratske partije socijalista i predsjednik odbora direktora željezničke infrastrukture Crne Gore Zarija Franović podržao je predlog o ukidanju druge javne funkcije, a na pitanje da li ima dilemu hoće li ostati samo poslanik ili predsjednik odbora direktora, Franović kaže.
Dakle, nemam nikakvih problema, potpuno čak lagano okuliram što se tiče funkcije, zato što radim i jednu i drugu funkciju što se tiče mene odlično, a da li je to dobro ili nije, neka cijeni javnost. Građani, radnici, to mi je prioritet. Znači, ova je firma jedna od najboljih kompanija u Crnoj Gori, solventna, likvidna i radi posao kako treba i funkcioniše odlično. I kao poslanik, znači, ovaj posao nije trpio što sam poslanik ili obrnuto. Poslanička funkcija nije trpila, to pokazuje naravno i moje učešće u radu parlamenta.
Aleksandar Damjanović, poslanik opozicione socijalističke narodne partije, smatra da će poslanici vlasti i opozicije biti ravnopravniji u skupštini nakon ukidanja dodatnih javnih funkcija.
Ja zaista jednakost poslanika ne posmatram u tome da li su jednake plate ili neko ima veću ili manju ili neko drugo primanje, ali će svakako biti potpuno ravnopravni i moći će apsolutno po svojoj savjesti, naravno u skladu sa političkim interesom partije koju predstavljaju, da odlučuju o svim pitanjima jer neće biti kao profesionalac poslanik u bilo kakvom sukobu interesa, makar formalnome.
Zarija Franović kaže da mu je iskustvo u privredi veoma pomoglo kao poslaniku u parlamentu, te da je sa tog aspekta važno da su poslanici prethodno profesionalno obavljali neki drugi posao.
Upravo moje iskustvo u privredi i tekako mi je veoma značajno bilo i u radu parlamenta. I to dokazuje ljudima koji nigdje nisu ni radili, nikada nisu bili dalje možda od poslaničke funkcije ili u privredi nisu osjetili što je posao, što je biznis, što su javne nabavke itd. I onda komentarišu zakone onako kako je.
Da li će poslanicima biti teško da odaberu koju će funkciju napustiti? Pitali smo Aleksandra Damjanovića koji smatra da će izbor biti jednostavan.
Ja očekujem da sadašnje kolege poslanici procijene i donesu odluku u skladu sa nekim svojim ambicijama. Ako žele da se bave politikom, zadržat će mjesto u parlamentu. Ako žele da se bave strukom, onda će otići iz parlamenta. Izbor je vrlo jednostavan.
Opozicija smatra da i pored ograničenja novi zakon o sprečavanju konflikta interesa neće ukloniti mnoge nelogičnosti koje se događaju prilikom imenovanja državnih funkcionera. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije je iznio nedavni primjer munjevitog napredovanja od ministarskog mjesta preko poslaničkog do sudije Ustavnog suda.
A ovdje se desilo prošle godine da je čovjek sjedio u klupama ministarstva, dakle bio je ministar u pitanju, da je bio visoki partijski funkcioner Demokratske partije socijalista i da je potom 3 dana otišao u Ustavni sud kao van partijska ličnost.
Dokle se u prethodnih 20 godina išlo u obavljanju više funkcija, govori i činjenica da se poslanici, ministri, odbornici i drugi funkcioneri nalaze u školskim odborima. Poslanik Genci Nimanbegu iz partije Forca tražio je da se zabrane i te funkcije, ali parlament to nije prihvatio.
Amandman koji sam dao je da se pokrene depolitizacija školstva u Crnoj Gori.
U vladi su zadovoljni promjenama zakona o konfliktu interesa, iako je ranije objavljeno da je intervencija Evropske komisije uticala da se pooštre odredbe vezane za javne funkcionere. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Crne Gore o borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, prema istraživanjima relevantnih međunarodnih organizacija, BiH i dalje je najkorumpiranija zemlja u regiji. Izbor čelnika Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, čije imenovanje u četvrtak potvrdio i Dom naroda parlamenta BiH, trebalo bi da ovo stanje poboljša. U nevladinom sektoru ipak su mišljenja da agencija, čije rukovodstvo rezultat političkog dogovora, ne može biti lišena političkog uticaja, odnosno da počne rješavati takozvane velike slučajeve korupcije. Iz Sarajeva, Tina Jelin Dizdar.
Sa godinu dana zakašnjenja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine potvrdila je imenovanje čelnika Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Sead Lisak, novi direktor agencije, sa žaljenjem konstatira kako je strategija za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planom usvojena još 2009. godine. Do njene pune implementacije 2013. mnogo toga se mora nadoknaditi.
U strategiji su dakle navedeni opšti ciljevi da se postavi jedan efikasan sistem za koordiniranje aktivnosti vlasti Bosne i Hercegovine usmjerenih na borbu protiv korupcije i posebno izgraditi kapacitete tijela za borbu protiv korupcije na svim nivoima.
Prema istraživanjima relevantnih međunarodnih organizacija, Bosna i Hercegovina i dalje je najkorumpiranija zemlja u regiji. Poseban problem predstavlja politička korupcija i nepostojanje političkog okruženja za jasnu manifestaciju borbe protiv korupcije. Emir Džigić iz Transparency Internationala upozorava kako je sam izbor čelnika antikorupcijske agencije, koji je završen političkim dogovorom, a ne prijedlogom mjerodavne komisije, najbolji pokazatelj kako će agencija zapravo raditi.
Ako su odlučili da idu političkim dogovorom, onda su to mogli uraditi prvi ili drugi dan. Nadamo se da griješimo, ali smatramo da će biti podložna političkim utjecajima.
Bez obzira na rad agencije, zakonski okvir Bosne i Hercegovine ipak ima. I dalje je problem implementacije, odnosno procesuiranje velikih slučajeva, koji bi mogli promijeniti i odnos bosansko-hercegovačkog društva prema problemu korupcije, naglašava Džikić.
Sistem da bi se počeo uporabljati, vi to morate dokazati na većim slučajima. Kod nas sva priča oko korupcije se završi na 20 maraka policajcu. Dok prolaze ugovori vrijedni milijarde i milijarde oko javnih nabavki, o kojima se ne govori pretjerano, jer populacija zaista vidi samo onaj dio koji se tiče 20 maraka.
Predsjednik udruženja građana Tender, koje se bavi istraživanjem koruptivnih radnji kod javnih nabavki, Rajko Kecman, s druge strane upozorava kako Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe, kao što je ime kaže, nema mogućnost sankcije. Zbog toga mnogo ne očekuje od njenog rada.
Mi jesu optimistični u tom smislu da će ona koordinirati rad sa ti organizacije, bar to je obaveza. Ali ona nema mogućnosti, kao što ima u zakonu Srbije, da pokreće konkretno krivične odgovornosti protiv onih koji su otkriveni kao počinioci takvih koruptivnih radnji, znači u pojedinim sredinama.
A koruptivnih radnji, posebno po pitanju javnih nabavki, ima i previše. Kecman podsjeća na 1831 žalbu Uredu za žalbe parlamenta Bosne i Hercegovine, od kojih je preko 1100 riješeno u korist ponuđača, pa ipak nijedan nije obeštećen, niti je bilo ko kažnjen.
Agencija za javne nabavke već je od 4 godine ignoriše naše jasne prijedloge koji bi se mogli zatvoriti ova uska grla koja omogućuju korupciju kada je pitanje vezano za kriterije kvalifikacije, kriterije za izbor ekonomski najpovoljnije ponude, kada je vezano za robne specifikacije. Međutim, ono to jednostavno ne čini. Jednostavno, agencija je stala na stanovište da treba ovaj koruptivni lobi iz javnog i privatnog sektora, ne kažem, pod pomoći, da pljačkaju ubrzano sredstva poreskih obveznika i građana. To je tragedija koju jednostavno najodgovorniji u političkoj sferi blagonaklono gledaju. Zašto? Zato što su i ministri i direktori javnih preduzeća su upravo ti koji to čine.
Na problem sankcije nedavno je upozorila i predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić, kazavši kako pravosuđe u Bosni i Hercegovini uglavnom ne prati slučajeve sukoba interesa pojedini političara za koje postoji osnovana sumnja da su koruptivne naravi, a na što je Centralna izborna komisija upozoravala.
Bojim se da nije dovoljno pratilo i da u tom u dijelu može biti bolja saradnja i mislim da bi i tužilaštvo i pravosuđe trebalo učiniti malo više da bi tražio slučajeve korupcije. Svaki put kada ova komisija donese odluku o sankciji o sukobu interesa da bi trebalo razmotriti i ovi organi da li ima elemenata za njihovo djelovanje.
Hadžiabdić ipak nada kako će se neke stvari uspostavom antikorupcijske agencije konačno dovesti u red, poput sređivanja imovinskih kartona javnih zvaničnika, što je do sada bilo nemoguće. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vraćanje časti i ugleda najpoznatijem jugoslovenskom disidentu Milovanu Đilasu uskoro bi se moglo zvaničiti sudskom presudom. Beogradski advokat Rajko Danilović najavljuje podnošenje zahtjeva za rehabilitaciju, navodeći da je Milovan Đilas bio svjetska istorijska ličnost nepravedno zapostavljena i da je vrijeme da se javnost upozna sa pravim vrijednostima i istinskom veličinom nekadašnjeg disidenta. Više pojedinosti Radovan Borović.
Beogradski advokat Rajko Danilović najavio je podnošenje zahtjeva za rehabilitaciju Milovana Đilasa, jednog od najpoznatijih komunističkih disidenata u bivšoj Jugoslaviji. Milovan Đilas je bio prvi visoki funkcioner koji je istupio iz komunističke partije u vrijeme njene najveće snage i vere, početkom 50. godina prošlog veka. Tri puta je osuđivan po članu 118 krivičnog zakona o neprijateljskoj propagandi, a suđenja su bila bez publike i novinara. Pitali smo advokata Danilovića šta ga je motivisalo da pokrene postupak rehabilitacije.
Njega niko nije rehabilitovao, nikoga nije dao priliku da piše. On je pisao van zemlje, objavljivao članke. Milovan Đilas je čudo. Kad sam bio u Americi, u biblioteci, njegova bibliografija je veća dva puta nego svih ostalih pisaca iz bivše Jugoslavije. Teoretičara, književnika i ne znam koji drugi. Najveća ličnost komunističkog perioda, koja je svetsko-istorijska, a ne lokalna, ne ni crnogorska, ni srbijanska, ni jugoslovenska, je Milovan Đilas. A svi su oči zatvorili kada je reč o njemu.
Mnoga pitanja o ličnosti i delu Milovana Đilasa i danas su predmet polemike. Mada mu je izolacija formalno ukinuta tek 1989. godine, glavnina njegovih dela je objavljena početkom 90. Nova klasa i Nesavršeno društvo se smatraju kao istina i preskazanje društva kojeg je stvarao i čije razobličavanje ga je koštalo slobode i prava. Više od 35 godina odsustva iz javnog života, zvanična propaganda je činila sve da se njegova ličnost predstavi drugačije od ugleda i stvarne uloge koju je Đilas imao, kaže crnogorski publicista Rajko Cerović.
Kad je on bio na vlasti, bio je opšti ideal svih Crnogoraca. Niko te lijeve greške ili nešto slično nije pominjao. To su bilo navodno da je lično napravio neka ubistva i tako dalje. Međutim, o tome se počelo naširoko govoriti tek kad je on dospio u zatvor, dakle kad je trebalo na svaki način ga uplatiti. Prko svemu tome, Đilas je jedna ogromna ličnost. Prvo, to je revolucionar čitavog života. On se borio za jednu viziju svijeta. Tako da zaslužuje da mu se u Crnoj Gori prije svega izdaju cjelokupna djela, zatim da se napravi spomenik, da mu se daju ulice u određenim gradovima.
Istoričar Čedomir Antić kaže da je Milovan Đilas bio kontroverzna ličnost i visoko pozicioniran čovjek Brozovog režima u vrijeme dok su počinjene brojne nepravde. Međutim, sve to ne umanjuje značaj njegovim književnim djelima, koja su bila neka vrsta političkog manifesta velikog broja disidenata druge polovine 20. veka.
Milovan Đilas je jedan od najzaslužnijih ličnosti za uspostavu Brozovog režima i on deli odgovornost za sve ono loše koje režim doneo, posebno u onom staljinističkom periodu i u razdoblju do 1954. godine kada je došlo do raskida. On je postao simbol opozicionog djelovanja, simbol disidenta u Brozovoj Jugoslaviji. Naravno, pomenuo sam da je bio kontroverzna ličnost
što on je bio u jednom trenutku treća ličnost Brozovog režima u vreme revolucije koju je on oličavao. Dogodili su se brojni zločini i vođena jedna politika koja je kasnije politički propala, ali bez obzira kad pogledam u celini njegovo delo i posebno njegovu književnu zaostavštinu, mislim da bi bilo vrlo loše da 20 godina posle uspostave demokratije on i dalje bude pravosnažno osuđen.
Milovan Đilas dugo se smatrao izdajnikom ideje i pokreta kojem je i sam na početku pripadao. Kao savremenica Đilasovog vremena, sociološkinja Zagorka Golubović prisjeća se svojih kontakata sa nekadašnjim disidentom i govori o značaju Đilasovih dela za kasniji razvoj jugoslovenskog društva i političke teorije.
On je bio buntovnik u onom smislu buntovništva da je shvatao šta se promenilo, šta je pošlo nizbrdo i da nije sa tim mogao da se pomiri. Veliki ugled je imao i ja sam imala jedan intervju sa Milovanom Đilasom u mojoj knjizi Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva, gde je i on je na mene ostavio veoma dobar utisak. Ja kažem, ja se ograđujem od onoga šta se dešavalo u Crnoj Gori za vreme Drugog svjetskog rata. O tome ništa ne znam. Ja mislim da zaslužuje rehabilitaciju.
Zaključuje Zagorka Golubović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O mogućnosti pomirenja u Bosni i Hercegovini, Zdravko Marjanović, star 70 godina iz Bosansko-Petrovca, koji danas živi u Srbiji u Bačkoj Palanci, dokazan je mirovni aktivista. Još 1994. godine osnovao je Društvo za toleranciju i List tolerancija, a 96. godine organizovao prvi susret Srba i Bošnjaka u BiH. Marjanović je 2009. dobio nagradu za mir iz nemačkog grada Ahena, pripremila Dženana Halimović.
Zdravko Marjanović običan je čovjek koji je pronašao lijek za eks-jugoslovenske probleme, bez puno pompe političkih istupa, šireći prijateljstvo i razumijevanje među ljudima ukazuje na svu besmislenost mržnje koja je odnijela stotine hiljada života. Tako je kroz Društvo za toleranciju iz Bačke Palanke prije 3 godine osnovao forum Most prijateljstva. Ljudi se ponovo uče bogatstvu i ljepoti življenja u različitosti, daleko od iskrivljene političke slike koja se, smatra Marjanović, stalno nameće.
Danas sam gledao ljude u istom restoranu koji su do juče bili neprijatelji, odlično se druže, slažu, shvatili su šta je. Problem je što moram o političarima da oni ne shvataju potrebu da se živi normalno. Oni shvataju potrebu da se bore za vlast i to je osnovni problem. Mislim, kad bi oni promenuli svoje odnose, svoju politiku, vrlo brzo bi ljudi shvatili kakve gluposti smo pravili u prošlom periodu. Ne treba zaboraviti i verske zajednice. Kada bi se verski poglavari vratili onome što piše u svetim knjigama i kad bi političari malo promenili politiku, stvar bi vrlo, vrlo brzo išla napred. Jer ljudi postaju svesni zla koje je napravljeno bez ikakve potrebe.
Ve obmane s očiju se skida, iako teško, no sve počinje od običnog čovjeka.
Ja govorim da se mir mora graditi i poverenje, prijateljstvo odozdo među ljudima, jer onda će i ti ljudi promenuti politiku i političare. Sad su oni onakvi kakvi smo mi, odnosno sad su trenutno gori od nas.
Sretao se i sa predstavnicima nevladinih organizacija, no mnogi su postavljali pitanje koliko to košta i gdje nabaviti novac. Za borbu protiv mržnje, Marjanović ne primjenjuje ovu filozofiju.
Raditi za mir mora se raditi u najobičnijem restoranu, razgovarajući sa ljudima. Međutim, nevladine organizacije, mislim da je tu i svjetska zajednica velikim delom krivac, jer se sve gleda kroz novac. Sve se gleda koliko će ko dobiti novaca i kako će to raditi. Nemamo grupu ljudi entuzijasta koji taj posao rade zato što smatraju da se on treba raditi, a ne zato što će im neko dati novac. Veliki broj nevladinih organizacija, kad sa njima počnete razgovor, oni uvijek prije, a kako ćemo, a šta ćemo, gdje obezbediti novac, to je po meni posljednja briga, gdje, nego šta da treba da uradimo, to treba da bude prvo pitanje.
Zdravko Marjanović, čija je porodična kuća u Bosanskom Petrovcu uništena tokom rata, te koji se još kao izbjeglica u Bačkoj Palanci zalagao za toleranciju, 1996. godine, netom po okončanju krvavih sukoba, organizovao je i prvi susret Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Dobitnik je i nagrade za mir njemačkog grada Ahena 2009. godine, no njemu je od bilo kakve nagrade, kaže, važnije da ljudi sa ovih prostora shvate kako je njihova budućnost u međusobnom razumijevanju i prihvatanju.
Kao čovjek, posle svega ovoga što smo jedni drugima uradili, što smo sebi uradili, trebamo svi dati neki doprinos ne znam čemu bi se tu imao ponositi. Ja bi bio ponosan da mi živimo svi kao što smo nekad živali. Ja često imam običaj da kažem da bi Evropska unija trebala da se ugrada na nekadašnju Bosnu, kako se nekada živjelo u Bosni i kako smo onda bili ljudi. Danas se borimo da to vratimo na ono kako je to nekad bilo, odnosno ideja Evropske unije je ono kako smo nekad živjeli u Bosni. Ako neko iskreno radi za mir, za pomirenje, onda to treba raditi od srca i to je osnovno i treba biti uporan, nikako ne prestajati. Evo ja sam već u poodmaklim godinama, ali nemam namjeru još uvijek odustati od svega toga. Evo za nepun mjesec dana ćemo imati druženje 35 djece iz Mađarske, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske u Hrvatskoj, u jednom gradu u Hrvatskoj. I neprekidno tako treba raditi, stvarati mostove prijateljstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za sam kraj o sportu u funkciji pomirenja. Džudisti sa prostora bivše Jugoslaviju Drvaru se trenutno pripremaju za svjetsko prvenstvo. Da se pitaju političari, toga vjerovatno ne bi ni bilo, jer sve troškove boravka ovih sportista koji postižu i zapažene rezultate snosi nekolicina drvarskih entuzijasta. Oni na ovaj način žele da sačuvaju sjećanje na svog sugrađanina, jednog od najvećih džudista svih vremena sa ovih prostora, Radomira Kovačevića. Beleži Erdovan Katana.
Prošle godine smo krenuli, a na ovaj način također želimo da sačuvamo sjećanje i na našeg sugrađanina i velikog džudistu Radomira Kovačevića, koji je bio kapiten japanske studentske reprezentacije, osvajač evropskih, svjetskih i olimpijskih medalja i predavač na fakultetu Long Island u New Yorku, kaže jedan od najzaslužnijih za održavanje ovogodišnjeg kampa drvarski ugostitelj Milan Balaban.
I mi u njegovu čast i zbog njegove smrti prerane hoćemo da oživimo taj džudo u Drvaru i taj kompletan sport i da dignemo, da damo ujedno i dozu ne bratstva, jedinstva, ne neke stare Jugoslavije, nego sportskog druženja na zdravim osnovama, na normalnim funkcionisanju, kako treba sport da funkcioniše. Mi sportski trebamo da odradimo i odreagujemo sportski. Da ne miješamo ni politiku, ni nacije, ni ovo, ni ono, ni, mislim, nemamo razloga za to.
Prema riječima Balabana, ove godine u kampu je nešto manje džudista. Prošle godine u Drvaru su bili pored reprezentacija Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su i ove godine došle, i Nijemci, Englezi i Slovenci.
Ove godine smo promašli termin zbog politike drvarske, koja je devastirani sportski centar, čeka šta da radi sa njim. I da su nam dali u zadnji moment salu, dali su nam sobe devastirane, tako da smo se mi na glavu stali da napravimo svojim novcima, da to odradimo i napravimo. Da ne bi izgubilo ovaj kamp, da ne bi ukvarilo ugled Kovačevića, da ne bi uprljalo ugled džuda u svjetskim razmjenama, u bosanskim razmjenama. Ovaj kamp se radi džabe, znači sve jedan učesnik ne plaća ni marku, ni spavanje, ni hranu, ni ništa.
Ništa bolja podrška nije sportistima iz Drvara kada su u pitanju kantonalni, entitetski i državni nivoi, dodaje Balaban.
Nikakvu podršku, to je, ja vam kao garantujem životom, da je sa ovakvim ulaganjem u sport i ovakvim pogledom na sport bosanske politike, da je to čudo.
Trenizi džudista održavaju se pod budnim okom Slavka Obadova, profesora na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, koji je također bio vrhunski jugoslovenski džudista. Najvažnije u svemu ovome je da se ljudi sa ovih prostora u sport druže, a džudo sport na ovim prostorima ima velike potencijale. Samo treba ovim mladim ljudima dati bolje uslove za rad, a za rezultate ne treba brinuti, kaže Obadov.
Samo u prošle godini ja moram reći da je sa prostora bivše Jugoslavije uzele dve titule juniorskog prvaka sveta, to mi nikada nismo imali, i dve titule prvaka Evrope. Evo, po ove godine smo imali da je Amel Mekić iz Sarajeva osvojio titulu prvaka Evrope i to veoma superno.
Amel Mekić kaže da se u Drvaru osjeća kao kod kuće, kako zbog domaćina koji se na sve načine trudi da sportistima bude lijepo, tako i zbog mogućnosti da kroz rad sa najboljim trenerima maksimalno se pripremi za svjetsko prvenstvo koje će se u avgustu održati u Ukrajini.
Pozdravio bi ovaj kamp, ovu ideju, evo, koja je već druga godina. Ja se nadam da će postati tradicionalna i da će napokon političari od kojih sve zavisi to prepoznati, da će podržati u potpunosti i da ovo postane jedan još masovniji i još posjećeniji kamp.
Nadamo se i mi da će oni koji mogu pomoći ovim mladim ljudima prepoznati u njima mogućnost promocije Bosne i Hercegovine i omogućiti im bar minimalne uslove za rad. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.